Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe ju flas drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me donatorët ndërkombëtar ka themeluar fondin garantues për kredi. Rritja e temperaturave në Kosovë ka shtuar numrin e pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore. Nga bota, Shtetet e Bashkuara kanë përgëzuar kryeministrin e Irakut Nuriyar Maliki për dorëheqjen e tij nga posti. Më shumë se 1050 persona kanë vdekur nga virusi Ebola. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne, por fillimisht ju ftojmë të dëgjojmë lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Koda ekonomike e Kosovës u ka bërë thirrje institucioneve dhe ambasadave evropiane në Kosovë që të ndërmarrin masa për të lehtësuar procedurat për marrjen e vizave për drejtuesit e bizneseve. Koda ekonomike e Kosovës me anë të një komunikati thotë se ambasadat në Kosovë kanë marrë masa rigoroze në dhënien e vizave për qytetarët e Kosovës. Sipas Kodës ekonomike të Kosovës, kjo dukuri rëndon edhe më tepër aspektin ekonomik të Kosovës, nga fakti që një biznesmen kosovar duhet të presë 2 apo 3 muaj për termin me një grumbull dokumentesh dhe dëshmish dhe në fund pa garanci se do të marr vizën. Ne si Odë Ekonomike e Kosovës apelojmë tek institucionet vendore dhe ndërkombëtare që të përdorin autoritetin e tyre përballë ambasadave evropiane në Kosovë që të kenë një fleksibilitet dhe mirëkuptim karshi bizneseve kosovare dhe të mos jetë dhënia e vizave për ta edhe një barë që do të rëndojë proceset ekonomike në Kosovë, thuhet mes tjerash në një komunikat nga Odë Ekonomike e Kosovës. Raportohet se 10 autoblinda nga Rusia janë vendosur në afërsitë të kufirit me Ukrainën, ku ndodhen edhe kamionet me ndihmë humanitare. Rusia thotë se konvoj me ndihmë rreth 250 kamion po bartin ujë, ushqime dhe ndihmë të tjera për njerëz në Ukrainën lindore. Ushtria në Ukrainë thotë se rrojet kufitare kanë filluar inspektimin e konvojit pasi kanë kaluar kufirin. Kamionet një ditë më parë janë dalur në fushat e hapura pranë kufirit me Ukrainën. Kolonës e kamionëve janë bashkuar të premten edhe autoblindat, ndërkohë autoritetet lokale në Donetsk thonë se 10 civil janë vrarë gjatë të bombardimeve të 24 orëve të fundit. Shtetet e Bashkuara kanë përgëzuar kryeministrin e Irakut Nuriyar Maliku për dorëheqjen e tij nga posti. Shtetet e Bashkuara të Amerikës veprimin e tij e kanë konsideruar si një hap të madh përpara në bashkimin e Irakut. Këshilltarja për siguri kombëtare e SBA Susan Rice në një deklaratë e saj në Washington gjithashtu ka lavdruar Malikun për mbështetjen që i ka dhënë kryeministrit të emëruar Haidar al-Abadi në përpjekjet e tij për të formuar një qeveri të re në përputhje me kushtetutën e Irakut. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka përshëndetur gjithashtu vendimin e Malikut dhe tha se ai është duke pritur formimin e shpejtë një qeverie gjithëpërfshirëse me bazë të gjerë në Irak. Maliku njoftimin e tij për largim nga posti e bëri në një fjalim televiziv ku mes tjerash tha se po largohet nga posti në mënyrë që të lehtësojë procesin politik dhe formimin e qeverisë. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se shkalla e epidemisë Ebola në Afrikë nuk duhet të nënvlerësohet. OBSH-ja tha se është duke u koordinuar për një reagim ndërkombëtar ndaj shpërthimit të këtij virusi, i cili deri tash ka lënë të vdekur më shumë se 1050 persona. OBSH-ja tha se stafi i saj në Afrikën Perëndimore është duke parë dëshmi se numri i rasteve të raportuar nga Ebola dhe vdekjeve është në rritje. Shumica e të infektuarve dhe vdekjeve që kanë ndodhur janë nga Sierra Leone, Liberia dhe Guinea. Shtetet e Bashkuara kanë urdhëruar evakuimin e familjeve të diplomatëve nga Sierra Leone. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për të dalë në ndihmë ndërmarrjeve në fushat e ndryshme, qeveria e Kosovës në bashkëpunim me donatorët ndërkombëtar ka themeluar fondin garantues për kredi që pritet të funksionalizohet shumë shpejt, thonë zyrtarët qeveritar. Ky fond ka për qëllim lehtësimin në qasje në kredi për bizneset që nuk kanë pengë të mjaftueshëm për kredimarrje. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Shumë shpejt pritet funksionalizimi i fondit garantues për kredi, fond ky financuar nga qeveria Kosovës dhe donatorët ndërkombëtar bëjnë të ditur zyrtar qeveritar. Ky fond ka për qëllim lehtësimin e qasjes në kredi për bizneset që nuk kanë kolateral të mjaftueshëm për kredimarrje. Valdrin Luka, drejtori përgjithshëm në Agjencinë për Investime dhe për Krahje të Ndërmarrjeve në Kosovë, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Për Radion Evropa Lirë tha se një ndër sfidat kryesore të bizneseve në Kosovë mbetet çësia e financave dhe që ky fond do të lehtëson barrën e tyre.
Ky fond parashet që të ndihmojë bizneset vogla të mesme në kredi deri në 250.000 euro. Si funksionon fondi është se bankat prapë e kanë në pronësi atë procesin e selektimit të kreditmarrësve, mirëpo në shumicën e rasteve bizneset e vogla dhe të mesme nuk po kanë tenge të mjaftueshëm që t'i japin bankës për ta marrë një kredi të asaj shumë dhe si rezultat fondi garantues hyn për të ndihmuar këtyre kompanive që nuk kanë domosdoshmë tenge të mjaftueshëm. Fondi do të mbulojë nga 50 deri në 75% të tengut.
Ndryshe normat e larta të interesit për kredite aplikuara nga bankat komerciale në Kosovë vazhdimisht janë vlerësuar pengesë për zhvillimin e veprimtarive të bizneseve në vend, madje edhe po detyrojnë falimentimin e disa prej tyre. Përveç kamatave të larta dhe kriteret për marrjen e kredive janë të vështira pasi banka nga kredimarrësi potencial kërkon vlerë të madhe të hipotekave. Ky problem me se tepërmi paraqitet tek bizneset e reja që fillimin e punës në mungesë të mjetëve materiale synojnë të nisin me kredi. Por cilat biznese do të përkrahen nga ky fond? Luka thotë se do të mundohen të mbulojnë çdo sektor dhe mos të ketë ndonjë diskriminim për sektor të caktuar.
Kjo parashë çdo biznes. Normalisht që për ne me preferencë do të ishte prodhimtaria, por çdo biznes që ka vështirësi në çështjen e financave, domethënë mund të jetë edhe kompani shërbimeve, se jo, sidomos kompani shërbimeve kanë problem me kolateral apo me tengun, për shkak se nuk kanë asetet të mjaftueshme për të lënë si garanti në bankë.
Por për të gjitha këto, klienti nuk do të jetë i informuar se ju përkrahet kredia, për shkak të rrezikut se kur kredia është e garantuar, kredimarrësi mund të mos paguajë këstet e kredis, sqaron Luka. Ai tregon se bankat komerciali kërkojnë nga fondi garantimin e kredive për bizneset që ata i konsiderojnë që kanë biznes të qëndrueshëm, por që mund të hasin në ndonjë problem financiar. Sidoqoftë, përfaqësuesit e komunitetit të biznesit e mirpresin funksionalizimin e këtij fondi. Agim Shahinu dhe qes në Aleancën Kosovare të Biznesit e konsiderojnë lajmë të mirë. Por me gjithë të ajtot se dhe kjo varet nga funksionalizimi i institucionëve të reja dhe prioritete që do kene agendën e tyre.
Dhe kjo nëse ndodhë është një lajmë mirë dhe kjo është një mbështetje dhe një ndihmëse madhe. Po nëse nuk ndodhë, kjo ka qenë një mashtrim për qytetarët, kjo ka qenë një lajmë që kanë pritë shumë qytetarë që do të kenë përfitime nga kjo dhe nga kjo do të mbetet vetëm premtim dhe të duhet që qeveria arshme me të vërtet si ide të përpunon edhe një herë dhe kjo të afron, sepse afron mundësi të reja që ende qytetarët e Kosovës dhe biznes nuk i kanë pas.
Sidoqoftë, qeveria Kosovës në këtë fond ka kontribuar me 3 milion euro. Agjencia Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar, USAID, ka ndarë rreth 5 milion euro, kurse me shuma më të vogla kanë kontribuar edhe agjencinë tjera ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për shkak të temperaturave të larta ditët e fundit të shtuar numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë kryesisht në klinikën pediatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës. Edhe infektologët thonë se muaj gusht është sezoni i infeksioneve për shkak të temperaturave të larta. Sipas tyre, helmimet me ushqim, diarrea dhe vjellet janë sëmundje ditore që klinika infektive ballafaqohet. Raporti Ariana Kasapollit.
Temperaturat e larta që po mbizotrojnë ditëve të fundit kanë shtuar numrin e pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore. Fluksi i rritur vrejet edhe në klinikën pediatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku fëmijet preken kryesisht nga të vjella, diareja, si dhe helmimet me ushqim. Kështu thot drejtori klinikës së pediatrisë Muharrem Avdiu.
Gjatë gushtit vrejet një tendencë e shtimit të këtyre rasteve, e trajtimit të këtyre rasteve në emergjencë edhe në reportin e gastroenterologjisë akute të klinikës së pediatrisë në Prishtinë. Është ajo vala verore e barkshitjeve dhe në dy javë të fundit, në këto dy javë të shkuan, kemi pas raste dhe kemi përdit raste.
Ishëm se din Dresha, i drejtori klinikës infektive, ka bërë të ditur se gjito vjet në sezonin e verës, kjo klinik balafaqohet me helmime me ushqim, vjellje e diare, për shkak të temperaturave të larta.
Në klinikën infektive, balafaqohet me numër të rëndam të pacientëve, të cilët kërkojnë ndihmë brenda 24 orëve, është e vërtetë që shënohet një rritje lehtë e pacientëve të cilët kanë pengesa gastrointestinale në drejtim të gastroenteritëve akute febrile ose intoksikacioneve, pra helmimeve me ushqim, por ky numër është brenda normave dhe brenda frekvencës që evidentohet çdo vit në sezonat me temperaturat të ngritura.
Por Sami Gjoka, kardiolog, ka shpjeguar për Radio në Evropa e Lirë pasojat e helmimit me ushqim në temperaturat e larta, si dhe pasojat e këtyre temperaturave në organizmin e njeriut.
Sigurisht, gjatë temperaturat e larta, procesi i zhvillimit e viroze dhe bakterive është shumë e madhë, dërsa imuniteti i ushqimit është shumë e vogël. Dhe gjatë ushqimit me këto gjera ushqimore, mund të vjen edhe deri te helmimi. Do më thonë, organizme nuk mund të përballon edhe imuniteti organizmi që cilë është e ranë gjatë temperaturat, nuk mund të përballoj një infekcionit të tjilë. Mund të cekum se të ata njerë që vujnë nga smundit kardiovaskulare, gjatë temperaturat të nëzeta mund të shkujnë edhe në gjendje ma fatale deri në vdekje.
Sidoqoftë edhe vetë zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës kanë rekomanduar që fëmijët, njerëzit e moshuar si dhe ata me sëmundje kronike të mos i ekspozohen temperaturave të larta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vazhdojmë një temë ndërkombëtare. Presidenti amerikan Barack Obama la pushimet për të shprehur shqetësimin e tij rreth dhunës raciste që ka shpërthyer në rrethinën Ferguson të shtetit Louis në Shtetet e Bashkuara pas vrasjes së të riut Michael Brown nga një polic. Që nga vrasja me 9 gusht, protestuesit kanë bllokuar rrugët dhe janë përleshur me policinë. Ky e fundit ka përdorur gaz lëshues dhe bomba tymuese për të shpërndar turmat. Materiali përgatitur nga shërbimi shqip i zërit të Amerikës.
Presidenti Obama po bën thirrje për paqe dhe qetësi ndërsa vazhdojnë protestat pas vrasjes së një të ri ose zakt të parmatosur nga një polici bardh në shtetin e Missourit. Protestat shkuan në atë pikë të enjtën sa presidenti Obama la pushimet për të shprehur shqetësimin e tij rreth dhunës raciale që ka shpërthyer në rrethinën Ferguson të qytetit St. Louis pas vrasjes së të riut Michael Brown nga një polic.
Now's the time for healing.
Tani është koha për të ushëruar, tani është koha për paqe dhe qetësi në rrugët e Fergusonit. Që nga vrasja me 9 gusht, protestuesit kanë bllokuar rrugët dhe janë përleshur me policinë. Kjo e fundit ka përdorur gazin lëshues dhe bomba tymuese për të shpëndar turmat. Zyrtarët e policisë thonë se ata e bën këtë pasi disa prej demonstruesve kishin qelluar policinë me shishe me benzinë dhe me gur. Në fjalën e tij të enjtën, presidenti Obama u bëri thirrje të dyja palëve që të tregojnë përmbajtje.
There is never an excuse for violence against police.
Asnjëherë nuk ka justifikim të dhunës kundër policisë ose për ata që përdorin këtë tragjedi si shkas për vandalizim apo vjedhjet. Nuk ka justifikim për policinë në përdorimin e forcës së dëpruar kundër protestave paqësore ose e burgosin e protestuesve që ushtrojnë në bazë të ligjit të drejta që ofron amendamenti i
parë.
Amendamenti i parë në Kushtetën Amerikane garanton të drejtën e lirisë së fjalës. Zoti Obama kritikoi policinë pas arrestimit të dy gazetarëve që pombulonin demonstratat.
And here in the United States of America, police should.
Këtu në Shtetet e Bashkuara, policia nuk duhet të ngacmojë apo arrestojë gazetarët që po mundohen të bëjnë punën e tyre dhe njoftojnë popullin amerikan rreth asaj që po shohin në vendngjarje.
And report to the American people on what they see on the ground.
Ka njoftime kontradiktore rreth vrasjes së Michael Brown. Policia thotë se adoleshenti i Zezak u vran ndërsa po përleshe me një polic. Një dëshmitar thotë se viktime kishte ngritur duart lart kur policia e qelloi atë. Presidenti Obama u ka kërkuar autoriteteve federale që të zhvillojnë një hetim të pavarur.
Në këtë emision mes tjera shëndoqet. Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me donatorët ndërkombëtar ka themeluar fondin garantues për kredi. Rritja e temperaturave në Kosovë ka shtuar numrin e pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore. Shtetet e Bashkuara kanë përgëzuar kryeministrin e Irakut Nuriyar Maliki për dorëheqjen e tij nga posti. Më shumë se 1050 persona kanë vdekur nga virusi Ebola. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë emision. Emisioni i radhës është në orën 16:21. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Miru dëgjofshim.